Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Onun yaxınlarına görüşməyə icazə verilmir. Binəqədidə partlayış olub, bir nəfərin vəziyyəti ağırdır. Rusiya, Ukrayna və Avropa Birliyi rəsmiləri qaz mübahisəsini müzakirə eləməlidirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 72 yaşlı İsmail Hüseynov 3 gündür xəstəxanadadır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İsmail Hüseynovun ailəsi Naxçıvan şəhərində yerləşən psixi xəstəliklər dispanserinə gələrək ailə başçıları ilə görüşmək istəsələr də psixi xəstəliklər dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov onlara bildirib ki, ailə üzvləri yalnız 9 gündən sonra İsmail Hüseynovla görüşə bilərlər. Bir neçə saat dispanserin qarşısında gözləmələrinə baxmayaraq, ailə üzvlərini İsmail Hüseynovla görüşdürməyiblər. Hazırda Hüseynovlar ailəsi başlarına gələnlər barədə məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclərdən birinin atasıdır. Yeni ildə sədərəkdə polis 7 gənci tutub aparıb, deyilib ki, onlar yolkanın işığını kəsdikləri üçün tutulublar. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüblər, sonra da saçlarının qabaq hissəsini kəsərək buraxıblar. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərdə məhrum etməklə hədələyirlər. Binəqədidə yaşayış evində partlayış olub, 3 otaqlı mənzil tam dağılıb. 5 nəfər xəsarət alıb, yaralıları dağıntılar altından çıxarıblar. Bir nəfərin vəziyyəti ağırdır. Partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğu güman olunur. Livan ərazisindən İsrailin şimalına ən azı 3 raket atılıb. İndiyə də bu raketləri kimin atdığı məlum deyil. Livan hökuməti bəyanat verərək bu raket atəşini pisliyib. Livanda yerləşən BMT-nin sülh qüvvələri hər iki tərəfi maksimum səbirli olmağa çağırır. Ancaq bu raket atəşi ikinci cəbhənin açılacağına qorxular yaradır. İsrailin Qəzzaya hücumu isə 13 gündür ki, davam eləyir, indiyə də 700 fələstinli və 10 israilli ölüb. Bugün İsrail, Həmas və Fələstin hakimiyyəti nümayəndələrinin Misir rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Onlar təklif olunan atəşkəs şərtlərini müzakirə etməlidirlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı İsraili ittiham eləyib ki, yaralı əhaliyə kömək eləmir. Üstəlik, Qırmızı Xaçın işçilərinin yaralılar olan yerə getməsini təmin eləmir. Qırmızı Xaç deyir ki, onlar Zeytun deyilən yerdəki binalarda ondan çox ölü və 19 salamat qalmış fələstinli tapıblar. Bunların arasında acından və susuzluqdan taqətdən düşmüş uşaqlar da var. Qırmızı Xaç bəyan edir ki, İsrail bu binaları atəşə tutub qutarandan sonra Qırmızı Xaçı düz 4 gün həmin binalara buraxmayıb. Qırmızı Xaçın çox kəskin dildə verilmiş sərt bəyanatında deyilir ki, bu baş verənlər təşkilatı şoka salıb. İsrail cavabında bildirir ki, bu insident və ittihamlarda deyilənlər araşdırılacaq. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana Misir və İsraildən sonra bugün Türkiyəyə gedib. Səfərlərdə məqsəd İsrail ilə Fələstinlər arasında atəşkəsə nail olmaqdır. Türkiyə İsrailin yeganə müsəlman tərəfdaşlarındandır, ancaq İsrailin Qəzzaya hücumunu Türkiyə çox kəskin şəkildə pislədi. Bugün Brüsseldə Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin Avropa Birliyi ilə danışıqları başlanmalıdır. Tərəflər Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz mübahisəsini həll eləməlidirlər. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyir ki, əgər Rusiya qazının Avropaya ötürülməsi bərpa olunmasa, Rusiyanın qaz satıcısı kimi, Ukraynanın isə tranzit ölkə kimi etibarı itəcək. Bugün Türkiyədə hökuməti devirmək cəhdi ittihamı ilə daha 40 nəfər tutulub. Onlar arasında keçmiş çox yüksək vəzifəli general da var. Polis ölkənin keçmiş baş prokurorunun mənzilində də axtarış aparıb. Bu, həmin prokurordur ki, hakim İslamçı partiyanın qadağan olunmasını tələb eləmişdi. Ancaq buna nail olmamışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizdə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər vaxtın səhər olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bizim radiomuzun efirindədir. Bizi Peyk vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Hal-hazırda kimindi bu üsulu seçib? Aydın məsələ ki, bilir, ona bəllidir bütün parametrlər. Kimə bəlli deyilsə, azadlıqradiosu.az-saytına daxil olub, oradan bütün parametrləri öyrənə bilər. Digər tərəfdən isə, əgər internetə daxil olursa və bu imkanlar varsa, internet vasitəsilə dinləyə bilərlər. Əsasən, bu geniş yayılmış üsul Azərbaycanda ofislərdə indi müşahidə oluna bilər, iş yerlərində. Digər tərəfdən isə, xaricdə də internetlə bağlantılarda heç bir problem yoxdur. Xaricdə Azərbaycan dilini anlayan hər bir istənilən insan Azadlıq Radiosuna qulaq asırsa, o aid məsələdir ki, internet vasitəsilə bunu həyata keçirir. Bugün bizim müzakirə edəcəyimiz məsələlər. Birazdan biz Naxçıvandakı olaylara yenidən toxunacaq. Əməkdaşımız Məlahətlə biz söhbət edəcəyik. Digər tərəfdən də referenduma da 2 aydan bir neçə gün çox vaxt qalıb. Söhbət konstitusiya əlavələrdən gedir, əlavələrə aid olan referendumdan. 2 ay ərzində nəyi dəyişmək olar? Ümumiyyətlə, mümkündürmü? Studiyamızın qonağı Azərbaycan Nəminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazov olacaq. Gələn saatda biz nəzakətlilik haqda danışacaq. Azərbaycan cəmiyyətində çox müşkül bir məsələ yaranıb, nəzakətlilik. Qorxaqlıqdır, yoxsa güclülük? Bu barədə biz gələn saatda filosof Ağalar Məmmədovla danışacaq. Dinləyicilər də bizim söhbətlərimizdə iştirak edə bilər. Elektron ünvanım Ziya Ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə xaricdən ümumiyyətlə Azərbaycan kodunu əvvəlcə yığmaq lazımdır. 744-10-17 nömrəsindən. Və Bakıda birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əvvəlcə gəlin Naxçıvandakı olaylar keçməkdən əvvəl mən Eldar Namazovu salamlayıram studiyamızdadır. Hər zaman xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Yeninizdə mübarək olsun. Bu yenidə ilk qonağımız.
Hamını təbrik edirəm.
Təşəkkürlər. Eldar bəy, nəinki referendum barədə də həmçində Naxçıvandakı olaylarla bağlı olaraq söhbətə qulaq asacaq və sizin fikirlərinizi də öyrənmək istərdim. Naxçıvanda nələr baş verir? İsmail Hüseynov psixoneuroloji dispanserə yerləşdirilib. Bu məlumat öz təsdiqini tapdı. Artıq bir neçə gündür ki, Məlahət Nəsibovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Məlahət, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziya.
Məlahət, son məlumatlarla və bu İsmail Hüseynovun dispanserə yerləşdirmə səbəbləri üzə çıxıb mı? Nə deyirlər? Kim nə söhbət edir? Buyur.
Ziya, demək olar ki, İsmail Hüseynovu biz ayın 5-dən axtarırdıq. Onun aqibəti haqqında nə ailəsində, nə də bizdə hər hansı bir məlumat yox idi. O, sadəcə ailəsindən son onun yanından gələn xanımı, onunla bərabər Daxili İşlər Nazirliyinə aparılan xanımı bildirmişdi ki, mənim səhhətimdə olan problemlərə görə mən evə göndərildim, mənim həyat yoldaşım isə Daxili İşlər Nazirliyindədir. Ailəsi bizə məlumat verdi ki, İsmail Hüseynov Daxili İşlər Nazirliyindədir. Biz də bunu belə bilirdik. Lakin dünən axşam aydın oldu ki, bizə məlumat daxil oldu ki, deməli İsmail Hüseynov psixi xəstəliklər dispanserinə yatırılıbdı. Biz axşam telefon əlaqəsi saxladıq və faktı təsdiqlədik və ailəsinə xəbər verdik. Doğrudan da ailəsi bilmirdi. Ailəsi ilk olaraq həyat yoldaşı, ailə başçıları haqqında ilk məlumatı məhz mətbuat nümayəndələrindən öyrəndilər. Və bu gün səhər onun ailəsi Naxçıvan şəhərində yerləşən psixi xəstəliklər dispanserinə gəldi. və biz şahid olduq ki, onlar psixiatr dispanserin baş həkimi ilə söhbət edirdilər və həkim bizi görəndə getdi. Sadəcə biz həkimə suallarımızı verdik ki, onu kim gətirib bura, diaqnozu nədir, heç bir suallarımıza cavab vermədi. Sadəcə olaraq ailəsinə bildirmişdi ki, yalnız siz 9 gündən sonra İsmail Hüseynovla görüşə bilərsiniz. Ailəsini bu gün neçə saat gözləmələrinə baxmayaraq dispanserin qapısının ağzında ailəsini onunla görüşə icazə vermədilər. Ailəsi narahatdır. Ailəsi narahatdır ona görə ki, deyil ki, ona yəqin ya fiziki güc tətbiq ediblər və yaxud da müəyyən iynələr vurublar ki, o özünü narahat edir. Çünki ailəsi deyir ki, İsmail Hüseynin biz bir problemi gözlərində idi. O onun iki gözü də görmür, o gözdən əlil idi. Onun psixi durumunda hər hansı bir problem yoxdur. Xanımı onu da qeyd elədi ki, Daxili İşlər Nazirliyində ona bildirmişlər, ondan tələb eləmişlər ki, sən bir dənə ərizə yazmalısan ki, həyat yoldaşın psixi xəstədir. Təbii ki, o ərizə yazmamışdı, amma ona onun bizə verdiyi məlumata görə ona imza attırmışdılar boş vərəqə, o hansısa bir kağıza imza attırmışdı. O düşünür ki, o kağızdan istifadə edə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyində eyni zamanda onlardan şikayət ərizələrini geri götürmək haqqında da ərizə yazmışdılar, yazdırmışdılar. Hı-hı. Yəni bu sonradan bu ərizə yazılandan sonra bu niyə İsmailovlar ailəsinin başına bu oyunlar gətirilmələrini özləri də narahatdılar. Məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Amma hökmən onlara hüquqi yardım lazımdır. Çünki onlar bizlə söhbətə bildirdilər ki, yəqin bu kontekstlərə girəcək olan öz səsləri ilə bildirdilər ki, rayonda da çox narahatdılar, rayonda da təqibə, hədiyə məruz qalırlar.
Bəs ümumiyyətlə psixiatrların özləri ilə söhbət etmək alınırmı? Yerləşdirmə səbəblərini heç olmasa hansısa bir səbəbi deyirlərmi?
Yox, yox, heç bir səbəb demədilər. Biz özümüz baş həkiminlə qapının ağzında, Rəşadət Nabadovla qapı ağzında, xəstəxananın qapısı ağzında rastlaşdıq və ona biz suallarımızı ardıcıl şəkildə verdik. O sadəcə susmağı məsləhət bildi bizim suallarımıza. Cavab vermədi və biz bilmirik ki, o hansı diaqnozla, heç ailəsi də bilmir, yaxınları da bilmir ki, o hansı diaqnozla oraya yerləşdirilib və kim tərəfindən yerləşdirilibdir.
Aydındır. Melahat, təşəkkürlər. Minnətdaram.
Sağ olun.
Melahat Nəsibov idi, Naxçıvan üzrə əməkdaşımız. Mən sadəcə xatırladım ki, ötən il dekabrın 26-sında Sədərək rayon mərkəzindəki bəzədilmiş küknar ağaclarından birinin işıqlarının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 nəfər gənc polis şöbəsinə aparılıb. Gənclərə təzyiq edilib və onların saçları kəsilib. Bundan sonra həmin gənclər və valideynləri baş verənlərdən Respublikanın müxtəlif orqanlarına şikayətlə müraciət edib. Yanvarın 3-ün də gənclərin valideynlərinin bir neçəsi polis şöbəsinə çağırılaraq ərizələrini geri götürmələri tələb edib. Ərizəsini geri götürməyən Elvin Hüseynovun valideynləri, eşitdiyiniz indi İsmail Hüseynov və yoldaşı xanım Zərif Hüseynova isə psixoloji xəstə adı ilə Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Anası xanım Zərif Hüseynova yanvarın 5-də buraxılsa da atası buraxılmıyor. Oğlanın atası, Elvinin atası İsmail Hüseynov, hansının ki 72 yaşı var və o həmin o dispanserdə saxlanılır. Eldar bəy, bu vəziyyəti necə şərh edərsiniz? Xatırım ki, Azərbaycan Nəmin İçmə Forumu prezidenti Eldar Namazov studiyamızdadır.
Ziya əzizim, yəqin ki, doktor sizsiz.
Siz, mən özü də psixiatrım.
Psixiatrsınız, bəli. Yəqin, məsələn, o tərəfindən siz yaxşı şərh verə bilərsiniz. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, mən artıq heç nəyə təəccüb eləmirəm. Bizdə baş verən hadisələrə, insan haqlarından bağlı, insanlara, vətəndaşlara münasibətlə bağlı artıq təəccüb eləməyə bu emosiyalar qalmayıb. Biz o qədər Azərbaycanda bu haqsızlığı görürük, insan haqlarının pozulmasını görürük, hansısa əcəb bir hadisələri görürük. Görürük ki, bizim milli sərvətimiz olan, misal üçün, içəri şəhəri darmadağın edirlər, hamının gözünün qabağında heç kim işini eləyə bilmir. Biz görürük ki, hansısa bir saxta sənədlərlə evlər dişilir, evlərdə bir müddətdən sonra uçurulur. Biz görürük ki, bir işi səs qazanmayan adamı birdən-birə millət vəkili elan edirlər. Biz görürük ki, müxalifət partilərinin əllərindən ofislər alınır, mitinqlər qadağan olunur. Bakı boyda şəhərdə miting keçirməyə yer yoxdur, yalnız şəhərin kənarlarında hansısa bir dağıdılmış stadionları təklif edirlər. Biz görürük sadə vətəndaşları başdan nə oyunlar açırlar müxtəlif dövlət qurumlarında. Ona görə də belə hallarla İndi rastlaşanda yəqin həqiqətən də artıq təəccüb eləməyə dəyməz. Biz belə mühitdə yaşayırıq Və belə mühitdə hər şey ola bilər. Hər bir vətəndaşa qarşı belə bir qeyri-qanuni hərəkətlər ola bilər. Və bunun bircə sonu ola bilər. Azərbaycanda biz normal demokratik bir hakimiyyət qurmalıyıq. Normal bir insan haqlarına hörmət edən, hər bir vətəndaşın hüquqlarını tanıyan, o konstitusiya deməli konstitusiya və qanunlara riayət edən bir hakimiyyət olmalıdır, bir dövlət quruluşu olmalıdır. Bu olmayana qədər biz demək olar ki, hər gün belə hadisələrlə rastlaşacağıq və hər dəfə də bir-birimizə sual verəcəyik ki, bu nə deməkdir, bu nə cür ola bilər, hansı ölkədə belə bir şey ola bilər. Çox təəssüf.
Elə namazın fikirləridir. Mən xatırladım ki, Edər bəy, siz qeyd etdiniz, misal üçün, mən bunu nəsə səbəblərim bilər. Mən hətta Məlahətdən də soruşdum məkdaşımızdan ki, heç olmasa bir səbəbin deyirlərmi ki, sırf həkimlik, yəni təbabət nöqtə nəzərdən yanaşaq buna, məlum deyil. Hətta biz verilişdən əvvəl çalışdıq Respublikanın baş psixiatrı Gəray Bayli ilə telefon əlaqəsi saxlayaq.
Bəli.
O imtina etdi. Bunu şərh etməyə, yəni bu hadisə.
Biz burada yalnız bir qanun uyğunluq bir görmək olar.
Bəli.
Bir məntiqlə bir şey görmək olar. O da odur ki, vaxtı ilə bu Sovetlər Şura Hökuməti dövründə, SSR-də belə usullardan tez istifadə edirdilər siyasi oponentlərə qarşı. Kim hakimiyyətdən şikayət edirdi? Bir müddətdən sonra onların xeyirli hissəsi o psixoşka deyirlər, Serbsk adına psixiatriya xəstəxanası Moskvada çox məşhur idi. Orada SSR-də olan o disidentlər, yəni kommunist rejimindən narazı olanların az qala yarısı həmin xəstəxanada bir neçə il yatdı və o deməli o belə deyək xəstəxanadan keçdi. Bu yoldan keçməli oldu. Bir damğa vururdular ki, bu adamın psixi xəstəliyi var. Nəyə görə? Bu adam deyir ki, misal üçün, mən istəyirəm SSR-də insan haqları qorunsun. Nəyə görə bizə imkan verilmirlər miting keçirməyə? Nəyə görə bizə imkan verilmirlər SSR-də bir partiyadan başqa ayrı partiya yaratmaq olmaq və s. Belə düşünən adamları bu güyəkin psixi xəstəliyi adından onları zorla aparırdılar həmin o Serbsk adına. Psixiatrik xəstəxanaya. Bax, indi Naxçıvanda bu hadisəni mən eşidəndə həmin o SSR-in təcrübəsi mənim yadıma düşdü və mən fikirləşirəm ki, görün o məşhur o Brejnev dövründən o dırnaq arası o inkişaf etmiş sosializm dövründən indiki Azərbaycanda nə qədər çox paralelliklər var. Nə qədər çox oxşarlıqlar var. Həqiqətən də bu var. Bilirsiniz, bu yeni bina tikmək olar, yeni körpü salmaq olar. Yəni Mercedesləri Azərbaycandan gətirib yollara buraxmaq olar. Ancaq o hakimiyyətdə olan vəzifə sahibinin o qafasında olan şey dəyişmir. Ona görə ki, o Brejnevin dövründə də elə idi, elə indi də elədi və həmin usullardan yadına düşüb, yəqin kimisə yadına düşüb ki, vaxtı ilə belə eləyirik, gəm də eləyək də.
Elə namazı studiyamızda da dinləyicilər yazır. Bəxtiyar Abbasov deyir, salam doktor, neçə gündür internetdə sizi dinləyirəm, heç bir problem yoxdur. Mövzuya dair bildirirəm ki, Naxçıvan hakimiyyətin siyasi laboratoriyasıdır. Bax, bu da bir Bəxtiyar dinləyicimizin fikirləridir. Yaşar Zərdabdan soruşur, keçək yəni birbaşa referendum məsələlərinə, hərçən ki, suallar da artıq gəlib. Eldar Bəyk Yaşar soruşur, referendum keçirilir, Azadlıq Radiosu FM-dən çıxarılır, Türk seriallarına qadağa qoyulur, Rus kinoları ekrana qayıdır. Bunları nə bağlayır?
Bunları bağlayan bir kök var. O kökdə avtoritar korrupsiyalaşmış rejimdir. Bu rejimlər hamısı bir-birinə oxşuyurlar. Mən bir neçə paralel gətirdim indi SSR-in dövründən, misal üçün o Naxçıvanda baş verən hadisələrlə bağlı. Gəlin bunu artıraq. SSR-də xarici radiostansiyalar qadağanı idi. Onlara qulaq asmaq istəyən adamları da o xüsusi quluşulqalar var idi. Onlarla onun səsini alırdılar. Cəmaat gecələr güclə, bəlayla haradasa qonşular eşitməsin, kimsə eşitməsin tapırdılar o haçürlü o radio efirdən o çalışırdılar nəyisə eşitsinlər, hansısa bir açıq bir söhbəti qulaq asınlar, o reallıqları, obyektiv bir mövqeyini oradan eşitsinlər. İndi yenə də yavaş yavaş qayıdırıq həmin dövrə. Referendum bağlı. Bəli, SSR-də hakimiyyət dəyişmirdi. Neçə dəfə istəyirlər, seçirdilər. Hər bir baş kətib, general sekretar, üzr istəyirəm, ölənə kimi o vəzifədə qalırdı. Yalnız dünyasını dəyişsə, o vəzifədən gedirdi. Bu adət buydu, ənənə buydu. İndi yavaş-yavaş onu da burada bərpa etmək istəyirlər. Və sərə belə bir misalları çox gətirmək olar. Təkə SSR-lə bağlı yox, digər avtoritar rejimlərlə bağlı. Bu avtoritar rejimlərin xüsusiyyətidir. Addım-addım daha da insanların bu siyasi mübarizə aparmaq imkanlarını əlindən almaq, azad sözü boğmaq və insanlara imkan verməmək üçün onlar obyektiv bir mövqeyini, həqiqəti bir hardasa bir qulaq asınlar, hansısa bir maraqlı və obyektiv bir diskusiyada iştirak edə bilsinlər. Bu, avtoritar rejimlərin xüsusiyyətidir. Bundan bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətləri Latin Amerikasında bir hansısa bir avtoritar rejimin hərəkətlərindən o qədər də fərqlənmir. Fərq onda olur ki, birinin adı Əlidir, birinci Xosedir. Ancaq etdiyi işlər, gördüyü əməllər demək olar ki, hamısı eyni istiqamətdədir.
Üstəgəl Azərbaycanda, demirəm, üstəgəl hər halda Azərbaycanda Latin Amerikalıların çəkdiyi səviyyədə seriallar elə ki çəkilmir.
Bəli. Bəli, o türk seriallarınla bağlı indi diskusiya başlayıb. Bilirsiniz, burada çoxlu məqamlar var. Mən istəmirəm indi bu referendumdan bağlı biz mövzunu istəyirdik. Müzakirələk, biz
edirik, bu türk
seriallarına qayda.
Sualda toxunublar
buna. Sualda buna toxunublar. Ümumiyyətlə, bu bir fəlsəfədir ki, bu ölkənin vətəndaşları elə bir üçün hansısa bir qapalı bir mühitdə yaşamalıdırlar. Nə ABŞ radiostansiyaları azadlıq, nə türk serialları, nə bilim Avropanın hansısa BBC kanalı və s. da heç nə gəlib bura çatmaz. Hökumət özü istədiklərini efirə buraxacaq. Bu insanlar nəyi eşitməlidirlər, bunu prezident aparatı müəyyənləşdirəcək. Yəni ki, məntiq budur, fəlsəfə budur. Ona görə də bir addım-addım o dəmir Jelizni Zanovis deyirdilər, dəmir pərdə qurulur bu cəmiyyətin başının üstündən ki, daha heç bir kənar informasiya, yəni obyektiv informasiya, doğru informasiya heç kimə çata bilməsin. Mən şübhə etmirəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti artıq interneti də nəzarət altına götürməyə cəhdlər eləyəcək. Bu addım-addım gedir. Əvvəlcə partiyaların gələcəkləri əlindən aldılar, ondan sonra mitinglər qadağan olundu, ondan sonra azad mətbuata qarşı hücumlar başladılar, ondan sonra bir çox jurnalistlər həbs olundu, əsas o müxalifət qəzetlərinə deməli təzyiqlər oldu. İndi artıq radiostansiyalara keçiblər. Bundan sonra növbədə nədir? Növbədə geri hökumət təşkilatlarıdır. Orada gələk yalnız hökumətlə bağlı olan geri hökumət təşkilatları qalsın bu səhnədə. Ondan sonra nədir? Ondan sonra internetdir. İnternetlə Azərbaycan vətəndaşları azad deməli, informasiyanı ala bilərlər, bölüşə bilərlər, yazışa bilərlər və s. Biz artıq görürük, bəzi internet saytlarında artıq siyasət forumları artıq ləv olunub. Bir il bundan qabaq var idi, yarım il bundan qabaq var idi. Artıq belə görsən, götürüldü. Addım-addım, birində, o birisində, o birisində və s. Yəni, bu bir siyasətdir, konkret bir siyasətdir və bunun da adı avtoritarizm, bunun adı insan haqlarına hörmət eləməyən antidemokratik bir siyasət, antidemokratik bir rejimdir.
Ümumiyyətlə, vəziyyəti dəyərləndirənlərdən biri də analitik Hüseyin Bala Səlimovdur. O, məqalə yazıb, bizim saytımıza da yerləşdirilib və məqalən də absurdlarla dolu dünyadır. Mən təklif edirəm, dinləyicilərlə birlikdə qulaşaq.
Türkiyə hökuməti Böyük Nazım Hikmətinin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi haqqında vaxtilə verilmiş qərarı nəhayət ki, indi ləğv edib. Bəlkə də bir qədər gecikmiş qərardır. Sözün əsl mənasında müasir Türk ədəbiyyatının banisi milyonların qəlbində çoxdan bəraətini qazanmışdı. Amma bu məsələ bunda deyil. Söhbət bu dünyanın tarixindəki və məntiqindəki absurdlardan gedir. Nazım Hikmət komünist idi. Buna görə də sağlığında müxtəlif təqiblərə, ölümündən sonra isə uzun müddət yerli yersiz qınaqlara məruz qalmışdı. Keçmişini, siyasi əqidəsini ona bağışlamaq istəmirdilər. Amma Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bəlkə də tarixin ən böyük tragikomediyası baş verdi. Keçmiş komünistlərin böyük əksəriyyəti bir anın içində dönüb demokrat oldular. Yeni yaranan dövlətlərdə vəzifələr tutdular. Əvvəllər Marks, Engels və Leninlə danışırdılar, indi isə Fukuyamadan, Popper'dən və başqalarından geniş statlar gətirirlər. Amma mahiyyət və məzmununca hər şey gec-tez öz dairəsinə qayıdır. Keçmiş yaddaşın və idarəçilik təcrübəsinin yükündən qurtulmaq nəinki o qədər də asan, heç sərpəli də deyil. Xüsusən də hakimiyyət və siyasət baxımından. Sözsüz ki, azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti öz həyatında az və ya çox dərəcədə Sovet quruluşunun möhrünü daşıyır. Amma rollar və statuslar müxtəlif olub. İlk baxışda artıq unudulmuş, bir qədər köhnə, hətta qeyri-aktual səslənən bu məsələ əslində bir vaxtlar geniş ictimai diskussiyalara səbəb olmuşdu. Hətta bəzi keçmiş sosialist ölkələrində dekommunizasiya haqqında akt qəbul etməyə çalışırdılar. Elə bir qanun ki, Sovetlər vaxtında vəzifələr tutmuş şəxslərə bir daha belə bir şans verməsin. Amma sonradan belə qanuna ehtiyac olmadı. Çünki azad və demokratik seçki özü hər şeyi nizamlamaq gücündədir. Həm də ABŞ prezidenti Eisenhower'in hələ soyuq müharibənin tüğyan etdiyi vaxtlarda dediyi bir fikir var. Komünizmə qarşı mübarizə apara-apara ölkəni sağların diktaturasına çevirə bilmərik. Burada da müəyyən məntiq var. Onu da inkar etmək olmaz. Məntiq də budur ki, diktatura bütün hallarda pisdir. İstər sağların, istərsə solların diktaturası olsun. Təbii ki, heç kim doğulduğu dövrü zamanı seçmək iqtidarında deyil. Bu insanın taleyidir. Amma hər bir insanın yaşadığı dövrə, quruluşa, mövcud sosial-siyasi qaydalara öz münasibətini seçmək, onu formalaşdırmaq imkanı olur. Böyük Qandi ən əlacsız vəziyyətlərdə başqa çıxış yolu olmayanda zor və müstəbid digər sadəcə əməkdaşlıq etməməyə tövsiyə edirdi. Düzdür, insan psixologiyası bir qədər fərqli qurulub. O, bütün hallarda uğurlu olmağa, cəmiyyətdə seçilən sosial status qazanmağa çalışır. Ömür insana bir dəfə verilir. Həyata baxışlar sırasında üstünlük təşkil edən tezislərdən biri də budur. Nə demək olar? İnsanın və dünyanın növbəti absurdumu? Amma müqayisə tam uğurlu olmasa da, kiçik bir faktı xatırladaq ki, təbiətin heç də bütün dövrləri hər meyvə və ya bitki üçün düşərli olmur. Hərənin öz məqamı var. İnsanın timsalında bəzən bu daha azlanacaqlı olur. Elə ola bilər ki, bir insan ömrü həmin əlverişli situasiyanı gözləməyə çatmasın. Orta statistik vətəndaşın çətin qəbul etdiyi, əksər hallarda isə ümumiyyətlə qəbul etmək istəmədiyi ən azı həqiqətlərdən biri də budur. Tarixdən təəssüf ki, bir mənalı nəticələr çıxarmaq çox çətindir. Həyatda həmişə optimistlər, pessimistlər, realistlər və idealistlər olur. Bu da həyatın qanunudur. Kim daha çox haqlıdır? Kim hadisələrə daha çox təsir edə bilir? Bunu da bir mənalı şəkildə demək çətindir. Çünki həyat və dünya bir absurd teatrdır. Məgər bu absurd deyilmi ki, hər yerdə monarxiyanın, mütləqiyyətin məhdudlaşdırılması prosesi getdiyi halda Azərbaycanda bunun əksi baş verir. Artıq mart ayında referendum keçirmək üçün təşəbbüs qrupları yaradılır. Demokratik arqumentlərlə demokratiya sıradan çıxarılır. Deputatlar və başqaları bir neçə dəfə seçilə bilirlərsə, niyə görə prezident 5-6 dəfə seçilməsin? Formal və primitiv məntiq baxımından hər şey qaydasındadır. Amma dünya ölkələrinin konstitusiya hüququ ilə tanış olanda görürsən ki, hətta deputatların seçim müddətinin məhdudlaşdırılması müzakirə olunur. Üstəlik söhbət isə prezidentlərin, deputatların seçim müddətinin qısaldılmasından getmir. Müasir tendensiya budur ki, hər yerdə dövlətin cəmiyyətin həyatına müdaxilə imkanlarını, azad bazara təsirini, mülki cəmiyyətin işinə qarışmaq cəhətlərini azaltmağa çalışırlar. Totalitarizmin süqutundan Azərbaycanda hansı siyasi nəticələr çıxarıldı? Daha kiçik miqyasda, milli zəmində, milli mentalitetə uyğun mini totalitar dövlət qurmaqmı? Bəlkə totalitar hissi təkcə ona görə dağıldı ki, coğrafi ölkələri böyük idi. Absurd deyilmi? Siyasətdə absurd teatri. Nə qədər davam edəcək, nə qədər çəkəcək bu tamaşa? Əsas odur ki, daha kassalara yaxınlaşan yoxdur. Hətta ən yaxşı filmdə fasiləsiz olaraq təkrarlananda bezikdirir. Azərbaycanlılar artıq bu filmləri çox görüblər, kitablardan oxuyublar. 70 illik totalitarizm filmi, böyük xanlar və xaqanlar haqqında dastanlar və s. Hakimiyyətin təbliğatçıları, siyasi texnologlar da nəzərə çarpacaq dərəcədə azalıb. Təkcə 500 nəfər ürəkdən fəallıq edir. Qalanlar isə sadəcə dolanmaqla və fürsətdən yararlanmaqla məşğuldurlar. Kənarda qalmağa, çox da üzdə görünməməyə çalışanların sayı artır. Bəlkə də hakimiyyətin siyasətindəki ən böyük yanlışlıq ondadır ki, elə bilirlər ki, insanları hadisələrdən hal edən, onların sosial-siyasi ovqatına təsir edən təkcə müxalifət partiyaları, qəzetlər, radio və televiziyalar qeyd elədir. Bəlkə bazarları, dükanları, ədalətsiz məhkəmələri, məmur aparatlarını, hüquq mühafizə orqanlarını, lap elə iş yerlərini ləğv etmək daha düzgün olardı. Axı insanlar əsl həqiqətləri bunlarla təmasda olarkən görür və müstəqil şəkildə nəsə çıxarırlar. Əslində onların heç bir izaha ehtiyacı da yoxdur. Çünki real həyatın özü siyasətin güzgüsüdür.
Şəmilə Səlimovdur bu, analitik vəziyyəti təhlil edirdi və hətta referendum məsələsində toxundu. Dinləyicilərin biri artıq bu məsələyə şərh yazıb, talihdir bu, Bakıdan. Yazıq ətrafı təhlilə görə təşəkkür, əqidəcə materialistəm, amma bugün Peyklə yayımlanan bir Türk kanalında dini bir verilişə baxdım təsadüfən. Qiyamətin əlamətlərini salaladılar. Elementlər bunlardır. Atası məlum olmayan uşaqlar çox olacaq, qadınların sayı kişilərdən çox olacaq, müharibələr çox olacaq, xalqlara rəzil insanlar başlıq edəcək, yaxşılar kənarda qalacaq. Deyəsən, o gün yaxınlaşır axı. Əlamətlər necə də düz gəlir. Bunu Talib Bakıdan yazıb. Eldar Namazov studiyamızdadır, xatırladım. O da qulaq asdı bu təhlilə. Yavaş-yavaş artıq əməlli başlı referendum məsələsinə keçdik.
Hə, yaxınlaşırıq referenduma. Bəli. Mən referendum haqqında çox öz fikirlərimi bildirmişəm. Yəqin sizin efirinizdən də çox adamlar bildiriblər. Mən bu gün başqa bir detala diqqəti yönəltmək istəyirəm. Azərbaycanla eyni vaxtda referendum məsələsi Gürcüstanda da gündəmə gəldi. Gürcüstan prezidenti özü təşəbbüs göstərdi ki, Gürcüstan konstitusiyasına dəyişiklər etmək lazım. Görün, iki çox maraqlı fərq var. Birincisi, Gürcüstan prezidenti deyir ki, Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətləri azalmalıdır. Gürcüstan prezidentinin səlahiyyətlərinin bir qismi parlamentə keçməlidir, parlament hökuməti istifa göndərməyə hüququ olmalıdır və s. Yəni, prezident deyir ki, mənim səlahiyyətlərimi azaltmaq lazımdır. Ona görə ki, bu daha effektiv bir demokratik sistem qurmaq üçün Gürcüstana lazımdır, Gürcüstan xalqına lazımdır. Onun görə gəlin, mənim səlahiyyətlərimi azaldaq. Bu, Gürcüstan prezidentinin fəlsəfəsi. Və bu da Azərbaycana Venesiya Komissiyası tərəfindən dəfələrlə bildirilən, verilən o tövsiyələrə uyğundur. Venesiya Komissiyası da birinci dəfə bununla bağlı fikirlərini bildirib ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatına ehtiyac var. Ancaq hansı istiqamətdə? Hakimiyyət qolları arasında balansı daha düzgün qurmaq, prezident səlahiyyətlərinin bir qismini baş nazirə vermək, parlamentə hökumət üzərində nəzarəti təmin etmək. Bura bir neçə başqa məsələlər də əlavə etmək olar. Misal üçün, yerli özünü idarə etmə orqanların səlahiyyətlərini artırmaq lazımdır. Şəhər bələdiyyələri yaratmaq lazımdır. Bakı şəhərinin bələdiyyəsi yoxdur, Gəncənin yoxdur, Sumqayıtın yoxdur. Misal üçün, şəhərlərin merləri təyinatla yox, seçki yolundan formalaşmalıdır. Yəni, konstitusiya islahatlarına bizə ehtiyac var və o istiqamət də bizə göstərilir. İnkişaf etmiş Avropa ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar tövsiyə edirlər ki, bu istiqamətdə referendum keçirmək lazımdır və konstitusiyanı dəyişmək yaxşı olardı. Bizim hakimiyyətsə nə edir? Tam əksinə, bu verilən tövsiyələrin heç birini qəbul etmir. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, Azərbaycan ictimaiyyəti dəfələrlə bu məsələləri qaldırıb, onlara da heç bir fikir vermir. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi və s. belə bu tipli məsələləri referenduma keçirir. İndi qayıdıram Gürcüstana və bizlə müqayisəyə. Gürcüstan prezidenti deyir ki, mənim səlahiyyətlərimi azaltmaq lazımdır. Ölkə naminə və gürcü xalqının naminə. Bu bir fərq. İkinci fərq. Gürcüstan prezidenti bu təklifi verir və deyir ki, ay cəmiyyət, ay müxalifət, ay parlament, bunu bir ətraflı müzakirə eləyin, götür qoy eləyin. Bir ay, ay yarım, iki ay bunu biz müzakirə eləyin, əgər umumi bir razılıq olsa, konsensus olsa, biz bunu referenduma keçirək. Bizim hakimiyyət nə eləyir? Birinci saat bu məsələ müzakirə olunur parlamentdə, komissiyada, birinci saat bu müzakirə olunur parlamentdə, və bir neçə saat bu müzakirə olunur Konstitusiya Məhkəməsində. İldırım sürətindən, heç demirəm ictimai müzakirə, demirəm ictimai diskussiyalar, demirəm bu müxalifət partiyaları ya da qeyri-hökumət təşkilatları, heç parlamentin komissiyasında bu ciddi müzakirə olundu mu, orada bir 30'a yaxın düzəliş təklif olunur. Parlamentin özünün iclasında bu ciddi bir müzakirə olundu mu? Konstitusiya məhkəməsinin özündə bu ciddi müzakirə olundu mu? Elmlər Akademiyasında bir namizədlik dissertasiyasına bir rəy almaq üçün insanlar həftələrlə işləyirlər. Həftələrlə o bir dənə rəy yazılır namizədlik dissertasiyasına. Burada konstitusiyaya 30'a yaxın dəyişikliklər edilir. Bincə saatin ərzində komissiya necə, parlament komissiyası necə bununla bağlı qərar çıxarda bilərdi? Necə parlament bunu birinci sahada müzakirə edib, bunu artıq qərarını verə bilərdi? Konstitusiya məhkəməsi necə birinci sahanın ərzində bu 30'a yaxın düzəlişlərin hamısını ciddi götür-qoy edib, müzakirə edib, qərar verə bilərdi? Biz görürük ki, Azərbaycanda görün, bax bu iki böyük fərqi görün. Birincisi, bu dəyişiklərin istiqaməti haradır? Gürcüstanda Prezident özü deyir ki, mənim səlahiyyətlərimin bir qismi verilməlidir Nazirlər Kabinetinə, bir qismi də parlamentində, hökumət üzərində nəzarəti güclənməlidir. Bilimçilər isə deyirlər, yox elə öz səlahiyyətimi, onsuz da həddindən artıq çox böyük səlahiyyətini hələ müddətsiz eləmək istəyirlər. Gürcüstan prezidenti deyir ki, bu ciddi məsələdir. Bunu qoy müxalifət də fikirləşsin. Gəlin debatlara başlayın, diskussiyalara başlayın. Bu parlamentdə fraksiyalar bunu müzakirə eləsin, mətbuat bunu müzakirə eləsin, cəmiyyət bunu müzakirə eləsin. Sonra bir neçə aydan sonra biz artıq ümumi konsens olanda, ümumi fikir olanda biz bunu referendum. Biz də ildırım sürətindən birinci saat o bu qurumda, birinci saat o qurumda artıq referendumla bağlı qərar stolun üstündədir.
2 ay qalıb. Nəsə dəyişmə mümkün olacaqmı? Yəni, ayrı məsələ ki, qərar qəbul olunub, referendum keçiriləcək.
Yaxşı.
Orada var hə və var yox. Mən bilən siz yox deməyin tərəfdarısınız.
Təbii.
Necə yox? Var variant referenduma getməmək, baykota tutmaq. Bir də var gedib yox demək.
Birincisi, Zəbək, gəlin ondan başlayaq üçün bir həqiqəti etiraf edək. Faktiki olaraq söhbət indi referendumun qarşısının alınmasından getmir.
Yox, tamam.
Aydın məsələdir ki, bu hakimiyyət indi bütün gücünü, bütün repressiv maşınını, bütün bu imkanlarını atıb, özü də nəzərə almaq lazım üçün ATƏT bura müşahidəçi göndərməyəcək, yəqin ki, Avropa Şurası göndərməyəcək, referendumla bağlı onların heç bir informasiyaları yox idi, ona görə də bununla bağlı heç bir qərarları da yoxdur. Həmin o referendum monitorunda keçirmək mümkün olmayacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Söhbət faktiki olaraq indi bu dəyişiklərin mahiyyətindən artıq getmir. Mahiyyət aydındır. Bu avtoritar rejim öz imkanlarını daha da genişləndirir. Söhbət insanların şuurundan gedir. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri məhz bunun uğrunda mübarizə aparmalıdırlar. Artıq o qalanları konkret detallardır. Naxçıvanda kimisə apardılar o psixiatrik xəstəxanaya, o öz haqlarını tələb edən adamı. Burada referendum keçirirlər. Orada nə bilim rüşvət baş alıb gedir. Orada parkları dağıdırlar, nə bilim özlərinə villa tikirlər. Bu ayrı-ayrı faktlarla mübarizə aparmağın vaxtı artıq keçib.
Bunlar nəticələrdir.
Bu nəticələrdir. Səbəbi haqqında biz hamımız ciddi düşünməliyik, demokratik qüvvələr cəmiyyətlə işləməlidir insanların şuurları uğrunda. Hamı başa düşməlidir. Ay qardaş, bu elə məsələ deyil. Məşhur bir kəlam var ki, sən siyasətlə məşğul olmaq istəmirsənsə, siyasət gəlib sənlə məşğul olacaq. Bu vaxt var idi ki, insanların bir qismi deyirdilər ki, əşi, orada kimsə hansı bir hüquqlardan danışır, kimsə nəyəsə tələb edir. Bu mənlik deyil. Sabah gəlib onun evini əlindən alırlar. Deyirlər, biz belə bir qanun qəbul eləmişik ki, artıq məhkəməsi sənin bu evini ya da sənin bu obyektini əlindən alacaq. Sən də get sonra şikayət elə məhkəməyə illərlə boyu. Bu adam qaçır. Qaçır həmin o mətbuatın yanına, qaçır həmin o insan hüquqlarını müdafiə edən adamların yanına. Deyir ki, mənim hüquqlarım pozuldu. Bir ay bundan əvvəl o adam hiç yaxın durmurdu. Nə müstəqil qəzetlərə, nə hüquq müdafiəçilərə, nə siyasi partiyalara, nə hakimiyyətə aparenti eləyən, hakimiyyəti tənqid edilən adamlara. İndi artıq siyasət gəlib onun evinə girib. Avtoritar siyasət artıq onunla məşğul olur. O siyasətlə məşğul olmadığına görə, məşğul olmaq istəmədiyinə görə artıq avtoritar siyasət gəlib onunla məşğul. İndi hansısa insanların hüquqları pozulur, gedirlər nə məhkəmədə bunu bərpa eləyə bilirlər, nə bir yanda gəlirlər, şikayət edirlər, ictimai təşkilatlardır, siyasi qüvvələrdir, mətbuatdır, bu məsələni başlayırlar qabartmağa, o adamları müdafiə eləməyə və s. və s. Yəni, hər bir Azərbaycanlı başa düşməlidir ki, Azərbaycanda dövlət siyasəti hamıya aiddir. Konstitusiya hamıya aiddir. Azad seçkilər hamıya aiddir. Bir hansısa bir partiya liderinə yox. Kiminsə deputat olmaq istəyir, kiminsə prezident olmaq istəyir, kiminsə baş nazir olmaq istəyir. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda ya elə bir sistem olacaq ki, hamının hüquqları qorunacaq. Ya da bugünkü sistem olacaq ki, hamının hüquqları pozulacaq. Bugün siyasətçilərin hüquqları pozulur, sabah seçkilərin hüquqları pozulacaq, bütün iş adamlarının hüquqları pozulacaq, o birisi gün hansısa bir fermerlərin hüquqları pozulacaq, o birisi gün müəllimlərin hüquqları pozulacaq, o birisi gün tələbələrin hüquqları pozulacaq. Yəni, səbəbi tapmaq lazımdır. Ailə faktlarla, bu nəticələrlə mübarizə aparmaq indi əsas prioritet məsələ deyil. Biz elə təbliğatımızı elə qurmalıyıq, mən bu biz deyəndə demokratik qüvvələri nəzərə tuturam ki, biz insanlarla artıq Azərbaycanın düşdüyü durumu və Azərbaycanın gələcəyini çox ciddi müzakirə eləməli üçün belə hal nə qədər davam edə bilər? Nə vaxtsa buna son qoymaq lazımdır. İndi Azərbaycan o maraqlı məqaləsini oxuduz. Orada maraqlı bir intonasiyalar var idi, bir mesajlar var idi ki, bəziləri yaqın ki, düşünürlər ki, əşi, mənim ömrüm nə qalıb ki, indi bir 10 il, 20 il, o dövrdə də burada heç nə dəyişməyəcək.
Yo, indi, dünya 5 günlük, dünyada deyirlər, bir dəfə yaşayırsan.
Bir dəfə yaşayırsan və s. 85-ci ildə kimsə desəydi ki, 5-6 ildən sonra eseri dağılacaq, O adama gülərdilər, deyərdilər ki, arkadaş, ola bilsin ki, dağılacaq da, ancaq biz onu görməyəcəyik də, bu dünyada ikinci nəhəng bir ölkədə dünyanın yarısını, deməli, öz nəzarətində saxlayır, hər yanda hərbi bazaları, bu qədər iqtisadi imkanları, bu imperiya nə cür bir kilə dağıla bilər? Dağıldı. Ona görə ki, o avtoritar rejimlərin hamısı içərdən çürüklər. Onların sağlam bünövrəsi də yoxdur, sağlam onun sütunu da yoxdur. Onlar yalnız yalanın, oğurluğun üzərində qurulmuş və zorakılığın üzərində qurulmuş bir rejimlərdir. Ona görə də onlar, bəli, onlar hansısa bir tarixin bir mərhələsində, hansısa bir ölkədə belə bir rejimlər yarana bilərlər. Onlar bir müddət möhkəmlənəcəklər, bu proses belə gedir. Ancaq onlar heç vaxt damablı olmurlar və onlar mütləq dağılırlar və həmişə dağılanda bu hamı üçün gözlənilməz olur. Bu necə oldu istəri dağıldı? Dağılmalı idi ona görə ki, bu quruluş tarixi sınaqdan çıxa bilməzdi. Bu geci tezi var idi, quruluş mütləq dağılmalı idi. İndoneziyada 20-30 il diktator idi Suharto ölkənin başında. Birdən-birə avtoritar rejim dağıldı, hamı təəccüb elədi. 25 il Suharto birdən-birə o rejim bir həftənin ərzində yox oldu. Onlarla mən belə avtoritar rejimləri misal gətə bilərəm. Fikirləşirdilər ki, o əbədidirlər, ancaq bir də görürsən ki, bir iki günün ərzində o rejimlər dağılır. Ona görə də mən bir Azərbaycanlı kimi istəmirəm, bunu səmimi deyirəm, mən istəmirəm ki, Azərbaycanda hansısa bir belə bir hadisələr baş versin. Mən istəmirəm Azərbaycanda, misal üçün, sosial iqtisadi durum pisləşsin. Bu dünyada indi iqtisadi böhran başlayır. Bir vətəndaş kimi mən istəyirəm ki, biz imkan qədər rahat buradan çıxaq və s. Ancaq obyektiv olmaq lazımdır, reallığı demək lazımdır. Bu siyasətlə Azərbaycan həm siyasi cəhətdən, həm sosial və iqtisadi durum baxışından bu siyasət Azərbaycanın uçurmaq var.
Turxan yazır, müxalifət liderləri birləşə bilmir, amma xalqdan birlik gözləyirlər. Adamı gülməyi tutur axı. Və yaxud da digər mesaj İlham Quliyevdən gəlib. Salam Eldar müəllim, sizcə birləşib bir vahid mərkəzdə mübarizə aparmaq referendumla bağlı təşviqatda mümkündürmü?
Sabah belə bir tədbir keçiriləcək. Həmin tədbirə siyasi partiyalar da dəvətlidirlər və ictimai təşkilatlar da dəvətlidirlər. Biz çalışacağıq, sabah artıq müəyyən bir razılıqlar var ki, biz bir vahid bir təşkilat qrupu yaradaq. Və o siyahı açıq olacaq. Mən ümid edirəm belə olmalıdır ki, o siyahıya yeni qüvvələr, yeni təşkilatlar da sonra qoşula bilsinlər. Yəni, mən bu sualı verən insanla həmrəyəm. Mən özüm bugünə kimi bir partiya sədri deyiləm və və çox gözəl anlayıram ki, bu birlik olmadan, bu birlik yaranmadan, bir-birinlə rəqabət aparan bu siyasi qüvvələr heç vaxt istəklərə nail olmayacaq. Ona görə də bu müxalifət düşərgəsində ana müxalifət adı uğrunda, ya da hakimiyyətdən sonra ikinci yer tutmaq uğrunda bu belə çox gülünc və yersiz belə bir iddialardan əl çəkmək lazımdır və fərqi yoxdur. Ha, kim partiya sədridir, kim ictimai qurumun sədridir. Əsas olduğu üçün bu demokratiya, insan haqları, Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı, bizim torpaqlarımızla bağlı, azad olmasından bağlı və s. digər məsələlərlə bağlı bir vahid bir mövqədən çıxış eləyən qurumlar, insanlar hamısı bir araya gəlməlidir və bir yerdə çiyin-çiyinə bu vəziyyəti dəyişməyə biz çalışmalıyıq. İndi sabah dediyim kimi belə bir tədbir planlaşdırılır, artıq ora razılıq veriblər, bir çox qüvvələr artıq gəlib orada iştirak eləyəcəklər. Və ondan sonra da təşviqat qrupu olmasın. Təşviqat qrupunun indi yaranmasını hakimiyyət tələb edilir. Bu qanunvericilikdə belə yazılıb. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu çox absurd bir tələbdir. Belə çıxır ki, referendumla bağlı hansısa bir partiya, hansısa bir nüfuzlu ictimai təşkilat ya da nüfuzlu insanlar mövqelərini bildirmək üçün gərək edib 40 min imza toplasınlar, təşviqat qrupu yaratsınlar. Ondan sonra onların xətəri var televizorda bununla bağlı söz deməyə. Nəsinə qalsa bu absurd bir tələbdir. Ancaq hər halda hakimiyyət bunu demokratik qüvvələrin işini çətinləşdirmək üçün belə bir maddələr salıb o qanuna. Ancaq mən ona qayıdıram ki, təşviqat qrupu yarandı. İmzaları topladı. MSK-ya təqdim elədi. Qeydiyyatdan keçdi. Çox gözəl. Bundan asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanın anlamalıdır ki, bu konstitusiya dəyişiklər nə deməkdir? Və Azərbaycanda avtoritar rejim yalnız siyasi partiyaların rəqibi deyil, siyasi partiyalarla mübarizə aparmırlar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının burada öz məsuliyyəti var. Ona görə də mətbuat konfransları var, dərin masalar var, konfranslar var. Heç o təşkilat qrupuna daxil olmayan yüzlərlə başqa təşkilatlar var ki, müxtəlif səbəblərdən, misal üçün, orada iştirak edilmirlər. Hamı ilə bir araya gəlmək lazımdır. Fərq yoxdur, sən təşkilat qrupunun üzvüsən, üzvü deyilsən. Bir yerdə mətbuatdan işləmək lazımdır, konfranslar keçirmək lazımdır, regionlarda işləmək lazımdır. Məqsəd eynidirsə, onun fərqi yoxdur. Təşkilat qrupunu 100 tanımış adam yaradacaq, yoxsa 200 tanınmış adam yaradacaq, onun fərqi yoxdur. Elə adamlar var, mən onları başa düşürəm. Onlar hansısa səbəbdən, misal üçün, o təşkilat qrupunda ola bilməzlər. İndi onların statusuna görə. Ancaq onların imkanları var gəlib konfranslarda bizlə bir də çıxış eləməyə, azad öz fikrini bildirməyə, mətbuatda çıxış eləməyə və s. Biz belə insanların Azərbaycan gələcəyini düşünən, öz xalqını, öz millətini düşünən insanların hamıyla istəyirik bir-birə ola bir yerdə olaq və çiyin-çiyinə bu mübahisəni aparaq.
Natiq Cəfərli yazır. Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az mənim elektron ünvanım və nərli kodu ilə 744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Natiq Cəfərli yazır ki, İldar bəy, referendumla bağlı konkret nə tədbir görəcəksiniz? Sistem dağılmağa gedir. İndi hamımız çinlərimizi bu prosesin altına qoymaq vaxtı çatıb.
Natiq bəyə mən təşəkkürümü bildirirəm. Mən bilirəm ki, o çox belə sağlam və aydın bir mövqeyə olan bir insandır. Mən onu vaxtaşırı sizin radyonuza gəlir.
Bəli, iqtisadçıdır.
İqtisadçıdır, tez-tez çıxış eləyir. Mən artıq o sual gəlmək üçün əvvəl başladım, biraz o suala cavab verdim. Birincisi, fərq qoymaq lazım deyil. Kim təşkilat qrupunun üzvüdür, kim üzvü deyil. İkincisi, fərq qoymaq lazım deyil. Kim partiya üzvüdür, kimsə ictimai təşkilatın üzvüdür. Üçüncü, fərq qoymaq lazım deyil. Kimsə piketə çıxır, kimsə radio ilə çıxış edir, kimsə gedir tələbələrlə görüşür və s. Hamımızın eyni məqsədi olmalıdır. Şimdi biz bu dövləti, bu daha doğrusu bu milləti azad görmək istəyirik. Biz vaxtilə dövlət müstəqilliyimizə nail olduq. İndi isə artıq yeni bir mərhələ gəlir üçün dövlətimiz müstəqildir. İnsanlarımız müstəqildir. Vətəndaşlarımız müstəqil deyirlər. Bu da buna təsadüfi deyil. Ona görə ki, çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda zərrə qədər bir zəhməti olmayan adamlar faktik olaraq indi hakimiyyətə yerləniblər. onlardan soruşmaq lazımdır. Bəs Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə girəndə siz haradaydınız? Hansı mövqeydə idiniz? Və onu siz ondan araşdırsanız, siz görərsiniz ki, onların demək olar ki, tam əksəriyyəti bu müstəqillik uğrunda mübarizədə bir köpü köpün üstünə qoymur. Bu da təsadüfü deyil ki, indi hakimiyyətə yerləndikdən sonra onlar insan azadlıqlarını da saymırlar. Hər bir vətəndaşa o yuxarıdan aşağı baxırlar. O şura hökumətindən qalmış o psixologiyayla baxırlar. Ona görə də o insanlar üçün, bəli, azadlıq hərəkətində iştirak ediblər. Onlara da bu aiddir. Onlar indi 20-30-40 partiya bölünüblər. Hər partiyanın öz adı var, öz marağı var. Kim kimləsə birləşir, kim kimləsə rəqabət aparır. Bunların hamısının vaxtı indi keçib. Da bunun hamısını kənara qoymaq lazımdır. Faktiki olaraq Azərbaycanda böyük bir cəhb olmalıdır. Sadəcə olaraq o bir mərhələ var idi ki, Azərbaycan xalq cəhbəsi var idi, o müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdı. İndi də hansısa bir milli cəhb olmalıdır ki, demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda, azadlıqları uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır və bizim o yolumuzun yarısını biz keçmişik bir millət olaraq. Dövlət müstəqilliyimizi əldə etmişik. İndi yolun ikinci yarısında keçmək lazımdır ki, bu müstəqil dövlətdə hər bir insan azad olsun, hər bir insanın hüquqları qorunsun. Azərbaycanda demokratik sistem yaratmaq lazımdır.
Məhərrəm adlıyəcimiz soruşur. Məni bir məsələ maraqlandırır, o yazır. Niyə prezident referendum barədində öz münasibətini bildirmir? Məhərrəm, məsələ ki, Məhərrəm adlıyəcimizin sualı birbaşa prezidentədir, amma siz nə düşünürsünüz bu barədə? Niyə ölkənin birinci şəxsi münasibətini bildirmir? Ümumiyyətlə, bildirməlidirmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda elə bir sistem qurulub ki, Azərbaycan birincisi rəsmi olaraq prezident tipli respublikadır. Prezidentin səlahiyyətləri hər şeydən üstündür. Geri rəsmi olaraq prezidentin səlahiyyətləri hətta qanunda nəzərə tutulandan da 10 dəfə çoxdur. Ona görə də əgər Azərbaycan parlamenti belə bir parlamentdə belə bir yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürülürsə, əgər Azərbaycan parlamentinin komissiyası bu haqda tez tələsik qərar verirsə, sonra tez tələsik Azərbaycan parlamenti qərar verirsə, ondan sonra Konstitusiya Məhkəməsi ildırım sürətindən qərar verirsə, artıq prezidentin mövqeyi bəllidir. Bir çox hallarda susmağın özü artıq bir cavabdır. Bir konkret bir cavabdır. Əgər burada prezident bu prosesdən narazı olsaydı, bu prosesi deməli qarşına almaq istəsəydi, ona 5 dəqiqə vaxt lazım idi ki, bu məsələ bitsin. Deməli, prezidentin razılığından gedir təbii ki, bu proses, buna artıq şübhə yoxdur. Və prezidentin mövqeyi onda bilinir ki, prezident bu hadisələrin heç birinə reaksiya vermədi. Prezident demədi ki, bu dəyişikliklərə ehtiyac yoxdur. Prezident demədi ki, nəyə görə siz bu dəyişiklikləri bir saatdan müzakirə edirsiniz? Verin, parlamentdə qoy bir neçə həftə, qoy bütün partiyalarda öz mövqelərini bildirsinlər, qoyun, nə bilin, necə Rüstam prezidenti dedi ki, bu mənim təklifimdir. Mən öz səlahiyyətlərimi azaldıram və bir neçə ayda xahiş edirəm müxalifətdə, partiyalarda, ictimai təşkilatlarda, fraksiyalarda, hamısı bunu müzakirə eləsinlər, sonra referenduma gedək. Bunların hamısı etmək olardı. Bilirsiniz, bəzi insanlar irad tutdular referendumla bağlı bu layihənin məzmununa. Nəyə görə o 25 dəyişikliklərdən, nəyə görə bax, iki dəfədən artıq seçilməmək qadağası aradan qaldırılır, nəyə görə insanların razılığı olmasa onların şəklini çəkmək olmaz, yaxsa bəs dövlət məmurunun şəklini çəkmək olar mı, olmaz mı? Sabah, indi biz bilirik, jurnalistlərin başlarına oynaşmışlar ki, hansısa bir parkda hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri başqa biznes işlərində məşğulunda şəklini çəkmişlər. İndi gəlib o jurnalisti məhkəməyə verəcəklər ki, sən nəyə görə mənim xitarım olmadan gəlib mənim şəklimi çəkirsən? Hansısa bir, nə bilim, buldozerdə kimsə gəlib tarixi abidəni darmadağın eləyəcək və deyəcək, məni çəkməyin, mən istəmirəm ki, məni çəkirsiniz və s. Absurd bir şeylərdir də. Bir çoxları o 25 bəndi bir-bir təhlil edirlər, deyirlər ki, bunlar demokratiya uyğun deyirlər. Bu öz yerində, bu həqiqətən də belədir. İkinci başqa bir yanaşma da var ki, tutalım hakimiyyət öz xeyrinə olan bir təşrifləri o qanun layihəsinə salır. Niyə imkan vermişsiniz insanlar bunu müzakirə eləsinlər? Niyə qoymuşsunuz cəmiyyət bunu müzakirə eləsin? Bu da ikinci. Yəni, referendumla bağlı həmişə iki bunun tərəfi olur. Birincisi məzmunu, ikincisi də forması. Məzmunu odur ki, bu cür demokratik bir dəyişikliklər olsun. Bu Azərbaycanı hansısa bir daha yaxşı idarəçilik sistemini yaratmaq üçün edilən dəyişiklər olsun. Bu, bunun məzmununla bağlıdır. Forması da o üçün, bunu gərək hamıya imkan verirsən, hər kəs sərbəst bunu müzakirə eləsin, öz fikrini bildirsin. Azərbaycan hakimiyyəti isə, o hakimiyyəti isə məzmunca elə bir dəyişikliklər təklif edir ki, bu yalnız onun özünə xidmət edir. Forması da elədir ki, bunu heç kim müzakirə eləyə bilməz. İldırım sürətindən birinci saatin ərzində komissiyada, birinci saat ərzində parlamentdə, birinci saat ərzində də Konstitusiya Məhkəməsində bu qərarları keçir.
Zülfüqar Saatdan yazır. Eldar müəllim, salavat çevirməklə donuz dəridən çıxmaz. Bu variant olmasa da Rusiya variantından istifadə edəcəklər. Heç olmasa seçki komissiyasının təkibini dəyişməliyi ona düşüb xalqla birgə tələb etmək lazımdır.
Bu tələbi seç komissiyalarının tərkibi ilə bağlı tələbi neçə ildir irəli sürülür. Bununla bağlı mitinglər keçirilirdi, insanlar döyülürdü, nə qədər adam həbs olunurdu. Bununla bağlı yazan jurnalistlər təzyiqlərə məruz qalırdı. Yəni, başa düşürəm, bunu etmək lazımdır və bunu da insanlar edirlər. Ancaq sadəcə olaraq mən bu yazan mesajı yazan qardaşımıza deyərdim ki, Zülfüqara demək istəyirəm ki, əzizim, bu tələblə min adam çıxanda o min adamı bu hakimiyyət dağıdır polis gücündən. 10 min adam bu tələblə çıxanda bu hakimiyyət onları sakitləşdirməyə çalışır, nəsə sıxışdırır, ancaq zorakılığa əl atmır. 100 min adam çıxıb bunu tələb eləyəndə hakimiyyət buna tabi olmağa məcbur olacaq. Yəni, söhbət ondan getmir ki, bu tələb var yoxsa yoxdur. Bu tələb var. Bu tələb onda mübarizə aparılır. İllərlə bu. Nə qədər adamlar buna görə təzyiqlərə məruz qalıblar ki, bu tələblə çıxış edirlər və s. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyət bunu tələb eləməlidir. Cəmiyyət düşünməməlidir ki, seçki komissiyalarının tərkibi bu, nə bilim, Eldar Namazovla hakimiyyət arasında gedən bir şəxsi davanın bir predmetidir. Ya da Musavat və Xalq Cəbhəsindən hakimiyyətlə arasında gedən şəxsi davanın predmetidir. Arqadaş, bu sənə aiddir. Bu Zülfüqara da aiddir, bu Əliyə də aiddir, Vəliyə də aiddir, bu Qazaxda yaşayana da, Zaqatalda yaşayana da, bu Lənkəranda yaşayana da. Biz deyirik ki, sən özünə, öz bələdiyyə özün seçəsin. Gələn yuxarıdan təyin eləməsinlər. Biz deyirik ki, sən özünə icra başçısı seçəsən, özün seçəsən, yuxarıdan tələb təyin eləməsinlər. Biz deyirik ki, sən özünə deputat seçəsən, Milli Məclisə ən layiqli nümayəndənizi göndərərsən. Bu, biz insanlar üçün bu təklifi veririk ki, o seçki komissiyaları bir partiyanın monopoliyasında olmasın. Bu, hansı şəxsi burada maraq yoxdur. Ona görə də nə vaxt o təkcə bu fəal siyasi mübarizə ilə məşğul olan adamlar yox. Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu, demirəm hamısı, ancaq ki, olmasa çoxu anlayacaq ki, bəli, siyasətlə məşğul olmaq lazımdır. Siyasət aid bir şey deyil. Siyasət odur ki, mən istəyirəm, mən özüm seçəm özümə bələdiyyə nümayəndəsi, seçəm özümə deputat, seçəm özümə nə bilim icra başçısını, seçəm özümə prezident. Bu sənin hüququndur. Bu, hansısa bir partiya liderinin bir hoqqası deyil. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququ olmalıdır. Hər bir vətəndaş da bunu dərk eləməlidir. Onda biz buna nail olacaq. Yenə qayıdıram ona üçün o dediyi, o təklifi illər boyu fəal siyasi mübarizə ilə məşğul olan adamlar illər boyu bu hakimiyyətlə bunun uğrunda vuruşurlar və əfslər olsun ki, hələlik o cəmiyyətin güclü reaksiyası olmadığına görə hakimiyyət nə müxalifət partiyalarını, nə müxalifətdə olan insanları, nə demokratiyanın insan haqlarına məşğul olan ictimai təşkilatların heç bir fikrini yaxın bırax.
Bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Ayrı məsələ ki, referenduma qədər elə ki, biz görüşəcək, bu söhbət edəcək, bu məsələlərdə müxtəlif prizmalardan yanaşmağa çalışarıq. Amma indidən qabağa qaçarkən, belə deyə, düzdür deyirlər, bu düzgün deyil, amma hər halda. Təsəvvür edin ki, referendum keçirilir və bu referendumu keçən Mərkəzi Seçki Komissiyası ertəsi günə hesablandıqdan sonra qeyd edir ki, əlavələr qəbul edilmədi. Əksəriyyət yox dedi. Bu nəyi dəyişəcək? Nəyisə dəyişəcəkmi?
Birincisi, bu Azərbaycanda belə bir hadisə baş versəydi və real baş versəydi, təbii ki, o Azərbaycanda hər şey dəyişə bilərdi. İlk növbədə insanların şuurunda, ilk növbədə insanlarda o inamın qayıtmağında üçün biz bunu bacararıq. Biz Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti dəyişə bilərik. Və sizin söhbətin əvvəlində verdiyiniz suala mən qayıtmaq istəyirəm. Bu referendumla bağlı əslində qalsa demokratik qüvvələrin iki bir yanaşması ola bilər. Ya referenduma getməmək, onu boykot eləmək, ya da ki, referendum gedib ona yox demək. Qanunda bu 25% kvorum məsələsi Bəli. Var. Prezident seçkilərində kvorum məsələsi yoxdur, parlament seçkilərində kvorum məsələsi yoxdur, referendumda bu var. Bu deməkdir ki, demokratik qüvvələr onunla mübarizə apara bilərlər ki, bu referenduma 25% seçkilərin 25%-dən aşağı bir rəqam olsun və referendum baş tutmasın. İkinci variant ola bilər ki, insanlar gəlsinlər və buna yox desinlər. Bu taktiki məsələdir, bu strateji məsələ deyil və güman edirəm ki, o referendum gününə qədər bu ciddi müzakirə olunacaq və ən hansı bir uğurlu variant tapılacaq. Əsas şərt odur ki, vahid bir mövqədən çıxış eləmək. Ən pis hal o ola bilərdi ki, demokratik qüvvələrində müxalifətin bir qismi insanları çağırardı ki, mütləq seçkilərə referenduma gəl və yox de, o birisi qismi çağırardı ki, referenduma gəlmə. Amma ən pis hal o olardı.
Eldar Bey, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun. Nazırbacan Əminə İçmə Forum Prezidenti Eldar Namazov idi studiyamızın qonağı. Birinci saniyədən sonra xəbərləri dinləyəcək, işdən sonra isə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.